ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ท่านผู้ฟังคะสำหรับชุมชนไทยแล้วเนี่ยผู้ที่เคยชมภาพยนตร์ไทยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ SBS ก็อาจจะจำชื่อของผู้ที่แปลบทภาพยนตร์หรือว่าแปลซับไตเติลของภาพยนตร์ไทยต่างๆที่นำเสนอบนช่องของ SBS ได้นะคะบุคคลผู้นั้นก็คือคุณกัญญารัตน์ฤทธิเดชค่ะนักแปลและล่ามืออาชีพที่ทำงานด้านนี้มานานนะคะแล้วก็มีประสบการณ์หลากหลายในอาชีพนี้ค่ะวันนี้เธอก็จะมาพูดคุยกับเรานะคะว่ากว่าจะทำอาชีพนี้ได้นั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างและการเป็นล่ามแต่ละประเภทมีความท้าทายอย่างไรสวัสดีค่ะคุณกัญญารัตน
์สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณกัญญารัตน์ทำงานแปลและล่ามมานานเท่าไหร่ละคะ
ถ้าจะนับจากออสเตรเลียนะคะที่ช่วงเวลาที่อยู่ในออสเตรเลียที่ทำเป็นอาชีพจริงๆก็เกือบ20ปีแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็คือทำงานเป็นงานประจำด้วยทำงานที่ไหนคะ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วอะค่ะก็ทำงานในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าล่ามสุขภาพหรือว่า health interpreter ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขที่ของรัฐ New South Wales เนี่ยค่ะตำแหน่งนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเราจะเป็นล่ามให้กับคนไข้ที่เป็นคนไทยที่พูดภาษาไทยที่มาติดต่อหมอหรือว่าพยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกของโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐบาลค่ะ
คุณกัญญารัตน์เป็นยังไงมายังไงถึงได้มาทำงานทางด้านแปลและล่ามได้ล่ะคะ
เรียนเอกภาษาอังกฤษนะคะจากธรรมศาสตร์ค่ะเรียนจบมานานแล้วล่ะค่ะแล้วก็ทำงานทางด้านภาษามาตลอดตั้งแต่เรียนจบนะคะเริ่มจากที่เมืองไทยก็ตอนแรกหลังจากเรียนจบก็เข้าทำที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทำแผนกวิเทศสัมพันธ์ก็คือเกี่ยวกับการใช้ภาษาติดต่อต่างประเทศจากนั้นก็มีครอบครัวมาอยู่ย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็หลังจากที่ทุกอย่างลงตัวแล้วก็เริ่มไปเรียนคอร์สล่ามที่จัดโดยเทฟนะคะใช้เวลาประมาณ1ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำงานก็คือเป็นล่ามที่มีคุณวุฒิรับรองโดยนาติNAATI ค่ะซึ่งคิดว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินชื่อองค์กรนี้เขาจะรับรองคุณวุฒิของคนที่เป็นล่ามและนักแปลที่จะประกอบอาชีพนี้ในประเทศออสเตรเลียพอหลังจากที่ได้ตรงนั้นแล้วก็เริ่มทำงานอย่างจริงจัง
การที่จะได้รับรองคุณวุฒิจากนาติก็จะต้องไปสอบใช่ไหมคะแล้วเขามีสอบอะไรยังไงกันบ้างคะ
นาติเนี่ยเขาจะเป็นองค์กรที่รับรองคุณวุฒิหน้าที่ของเขาก็คือจัดให้มีการสอบแล้วก็รับรองผลของคนที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่เขากำหนดนะคะการสอบก็จะทำได้2อย่างคืออันแรกจะเราสามารถเลือกที่จะสอบเป็นนักแปลนะคะ translator ซึ่งในส่วนของ translator เนี่ยเราสามารถที่จะเลือก direction หรือว่าการแปลในลักษณะที่เราถนัดก็คือเราสามารถที่จะสอบเฉพาะอังกฤษแปลเป็นไทยหรือว่าไทยแปลเป็นอังกฤษก็ได้หรือว่าจะสอบทั้ง2 direction เลยก็ได้แต่ว่าในส่วนของการสอบเป็นล่ามก็จะต้องสอบครั้งเดียวเพราะว่าเวลาเราแปลในลักษณะล่ามจะต้องแปลกลับไปกลับมาจากไทยเป็นอังกฤษอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทั้ง2 อย่างนี้ก็คือมันจะมีระดับของคุณวุฒิของมันก็คือจะมีระดับตั้งแต่ paraprofessional ก็คือยังไม่ได้เป็นมืออาชีพอย่างเต็มที่แล้วก็ระดับที่องค์กรหรือว่าหน่วยงานทางรัฐบาลยอมรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับ3หรือระดับ professional ค่ะทั้งล่ามและนักแปลสามารถสมัครสอบได้กับนาติค่ะแล้วเขาจะมีค่าสอบเขาจะมีการนัดวันมาสอบ
เวลาที่เป็นล่ามที่ได้รับการรับรองจากนาตินี่ก็คือว่าเขาก็รับรองนอกจากจะเป็นความสามารถในการแปลแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณด้วยใช่ไหมคะ
ในส่วนของข้อสอบเนี่ยคือในฐานะที่เป็นนักแปลและล่ามเนี่ยการทำงานของเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนโดยเฉพาะล่ามเนี่ยจะต้องทำงานให้คนค่อนข้างมากคือจะต้องเจอพบปะผู้คนตลอดเวลาในส่วนของการทำงานล่ามหรือว่านักแปลก็ตามเนี่ยเราจะโดยลักษณะของงานเข้าไปล่วงรู้สิ่งที่อาจจะเป็นความลับหรือสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องที่ลูกค้าหรือว่าคนไข้เนี่ยไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้อะค่ะคือต้องการเก็บเป็นความลับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการสอบเรื่องเอติกส์เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของล่ามเนี่ยเขาถึงได้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในส่วนนี้จะช่วยดูแลแล้วก็ทำให้ลูกค้าหรือคนไข้มั่นใจว่าสิ่งที่เขาเล่าหรืออธิบายให้หมอหรือว่าทนายความหรือใครก็ตามฟังเนี่ยค่ะจะไม่มีการรั่วไหลจะไม่มีการไปถึงหูบุคคลที่3ค่ะเพราะฉะนั้นการสอบในส่วนจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าจะช่วยการันตีในจุดนี้ให้กับลูกค้าหรือคนไข้อะค่ะ
การที่เป็นล่ามจะต้องรู้ทุกอย่างแล้วก็แปลเดี๋ยวนั้นทางนี้คุณกัญญารัตน์ทำยังไงคะที่จะต้องเรียนศัพท์หลายอย่างมากเลยแล้วก็เวลาเขาพูดมาปุ๊บเราก็จะต้องแปลปั๊บ
จริงๆแล้วการที่เราจะพูดหรือว่าแปลภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของเราเนี่ยมันต้องเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็สะสมเป็นเวลาค่อนข้างนานหลายๆคนที่ทำงานในด้านภาษาก็คงจะรู้ว่าภาษาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันเดียวค่ะภาษาเป็นเรื่องของการสะสมคืออย่างในกรณีของตัวเองนี้ก็คือว่าเรียนมาตั้งแต่เด็กเรียนภาษาอังกฤษควบคู่มากับภาษาไทยด้วยความโชคดีส่วนหนึ่งแล้วก็เข้าไปเรียนที่ธรรมศาสตร์ก็ได้เอกภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ว่าเริ่มภายในปีหรือ2ปีมันใช้เวลา10กว่าปีกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นระยะเวลาในการเรียนแล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์อย่างการอ่านหนังสือสมัยเรียนเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ทำวิธานศัพท์ของตัวเองคือเวลาเราเจอศัพท์อะไรที่มันยากหรือว่าแปลกใหม่กับการทำงานหรือการพบเห็นของเราเนี่ยก็ทำเหมือนเป็นดิกชันนารีของตัวเองส่วนตัวคือเป็นการสะสมการเรียนรู้ภาษามาเรื่อยๆในลักษณะของการทำงานตอนช่วงที่เรียนคอร์สล่ามเนี่ยเขาจะมีการสอนเรื่องโน้ตเทคกิ้งก็คือการจดโน้ตจากสิ่งที่เราได้ยินตรงนั้นก็คือจะช่วยในเรื่องของการสรุปความในเรื่องของการฟังและสามารถแปลได้อย่างทันทีทันใดหรือว่าฟังแล้วเก็บความก่อนถึงจะแปลคือมีหลายลักษณะให้เลือกอะค่ะ
คอร์สแบบนั้นนี่ตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าคะสามารถที่จะไปลงเรียนได้ไหมคะ
เท่าที่ทราบตอนนี้ไม่มีนะคะคืออย่างที่ซิดนีย์เนี่ยค่ะเมื่อก่อนนี้จะมีคอร์สภาษาไทยสำหรับนักแปลและล่ามเด็กนักเรียนไทยที่สนใจจะเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยเปิดอยู่ประมาณเกือบ10ปีค่ะตั้งแต่ปีประมาณปี2002นะคะจนกระทั่งถึงประมาณ2011ในตอนนั้นก็มีนักเรียนไทยมาเรียนพอสมควรแต่ว่าเนื่องจากว่าเราค่อนข้างต้องการคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS นะคะเราค่อนข้างสูงซึ่งเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้ถึงจุดนั้นแล้วก็การเรียนการสอนก็ค่อนข้างยากในรัฐอื่นนี่ไม่แน่ใจว่าอย่างที่เมลเบิร์นนี่ไม่แน่ใจว่ายังมีคอร์สนี้อยู่หรือเปล่าอย่างที่เทฟที่นิวเซาท์เวลส์เนี่ยมีคอร์สนี้อยู่เพียงแต่ว่าไม่มีภาษาไทยค่ะจีนเวียดนามหรือกลุ่มภาษาใหญ่ยังมีสอนอยู่ซึ่งบางที่เนี่ยบางวิทยาลัยเนี่ยเขาหลังจากที่นักเรียนผ่านการเรียนและสอบของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะได้ accreditation ของนาติได้เลยก็มีค่ะไม่มีสอนแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคนที่สนใจอยากทำงานในด้านนี้จริงๆเนี่ยสามารถไปสมัครสอบเองได้กับนาติโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเรียนคอร์สเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าภาษาเราดีในที่นี้ก็คือต้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
อยากจะให้คุณกัญญารัตน์ช่วยเล่าประสบการณ์นิดนึงค่ะในการรับงานต่างๆนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นงานศาลเนี่ยค่ะเวลาที่รับงานศาลมันมีความยากง่ายแล้วก็มีความท้าทายยังไงคะ
ถ้าสมมติว่าเลือกได้นะคะอาจจะต่างกันนิดนึงระหว่างนิวเซาท์เวลส์กับวิกตอเรียก็คือว่าในนิวเซาท์เวลส์เนี่ยล่ามแล้วก็นักแปลไทยอาจจะมีปริมาณเยอะกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นในส่วนตัวเองเนี่ยพูดง่ายๆคือบางทีเลือกงานได้แล้วงานศาลเนี่ยเป็นงานหนึ่งที่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งเท่าไหร่เพราะว่าเราเคยทำแล้วเรารู้สึกว่าในบรรยากาศศาลการซักค้านของทนายต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดความเครียดค่อนข้างสูงแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไปยืนอยู่ณจุดที่มีส่วนในการช่วยทำให้คนที่เป็นจำเลยเนี่ยคุยกับหรือว่าตอบโต้หรือว่าตอบสิ่งที่ศาลถามได้อะไรเงี้ยซึ่งหลายๆส่วนในบรรยากาศของการทำงานในศาลเนี่ยค่อนข้างเครียดแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าทนายของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบางครั้งเนี่ยตามที่เราเคยอ่านในหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเขาจะใช้จุดอ่อนในเรื่องของภาษาเนี่ยค่ะมาเป็นจุดที่จะทำให้เขาชนะหรือแพ้คดีด้วยมันมีส่วนสำคัญเหมือนกันอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ก็คือว่าคดีความส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สนุกคือเรามีความรู้สึกว่าพอเราทำงานแต่ละวันแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเครียดนะคะถ้าเทียบกับล่ามในโรงพยาบาลซึ่งจุดประสงค์ของการไปหาหมอของคนไข้ก็คือว่าต้องการที่จะหายหรือว่าต้องการให้สุขภาพดีขึ้นซึ่งเมื่อเราอยู่ในจุดนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าพยาบาลแพทย์แล้วก็ตัวคนไข้เองมีจุดประสงค์ไปในทางเดียวกันแต่ว่าเวลาเราเข้าไปอยู่ที่ศาลเนี่ยมันเป็นเหมือนกับลักษณะการสู้กันระหว่างสองฝ่ายซึ่งมันจะเครียดมากค่ะ
ค่ะแล้วคุณกัญญารัตน์ตอนนี้ก็คือทำงานล่ามโรงพยาบาลแบบเต็มเวลาเลยเนี่ยมันสนุกหรือไม่สนุกยังไงแล้วก็ความยากง่ายของงานตอนนี้ค่ะ
ตั้งแต่ทำมารู้สึกมีความสุขมากงานสนุกสำหรับตัวเองคือ เราเป็นคนที่สามารถทำได้ทั้งสองอย่างคืองานนักแปลเนี่ยเรานั่งส่วนมากก็คือนั่งทำอยู่กับบ้านแต่ว่างานล่ามนี่คือเราต้องออกไปข้างนอกพบปะผู้คนมีการพูดคุยกับคนไข้หรือว่าหมอหรือพยาบาลแต่ละวันไม่เคยซ้ำกันเลยในลักษณะที่ว่าเราจะรู้ว่าโอเควันนี้เราจะมีคนไข้กี่คนเราจะต้องเดินทางไปที่ไหนบ้างโรงพยาบาลอะไรบ้างที่อยู่ในเขตที่เรารับผิดชอบค่ะแล้วก็คนไข้ที่เราเจอหลากหลายมากในชุมชนไทยที่นิวเซาท์เวลส์ที่ซิดนีย์เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ณตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีคนที่มีอายุมากค่ะจะเป็นลักษณะประมาณอายุ30กว่าหรือว่าเด็กก็มีแต่ว่าก็จะน้อยเมื่อเทียบกับชุมชนเวียดนามหรือชุมชนจีนซึ่งเขาจะมีคนแก่มากๆอย่างเพื่อนที่เป็นล่ามที่อยู่ออฟฟิศเดียวกันเนี่ยจะมีคนไข้อายุ79 80หรือก็เจออยู่ตลอดเวลาเป็นนี้ตลอดแต่ว่าในกลุ่มคนไทยเนี่ยจะมีหลากหลายมากมีนักเรียนมีแม่บ้านมีทุกอย่างเลยค่ะอย่างวันนี้ก็ไปเจอคนหนึ่งเป็นโฮมเลสซึ่งเราไม่เคยตั้งแต่อยู่ออสเตรเลียมาเนี่ย18ปีจะ20ปีเนี่ยค่ะเพิ่งเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าเออมีคนไทยที่เป็นคนไร้บ้านด้วยเหมือนกันแล้วแต่ละวันเนี่ยหลังจากที่เราทำงานแล้วพอเสร็จเรากลับมาที่บ้านเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเออวันนี้เราได้ทำประโยชน์เราได้ช่วยคนเรารู้สึกอิ่มใจอะค่ะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยในจุดที่เราทำได้เราไม่ใช่หมอเราไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่นั้นในส่วนของการรักษาเราทำให้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราอยู่ในจุดที่เราสามารถทำให้คนไข้กับหมอคุยกันรู้เรื่องแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะได้รับการรักษายังไงแล้วก็มีความหวังที่จะหายอะไรประมาณนี้ค่ะ
บริการล่ามที่โรงพยาบาลจัดให้เนี่ยก็ฟรีใช่ไหมคะไม่ได้ไปชาร์จเพิ่มกับค่ายาหรือค่าหาหมอใช่ไหมคะ
งานล่ามโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยจะเป็นส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขเขาจัดไว้ให้สำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เข้ามาไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะวีซ่าสถานภาพวีซ่ายังไงเนี่ยค่ะสามารถที่จะขอล่ามได้ฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นค่ะ
แล้วการที่เป็นล่ามจะต้องพบปะกับผู้คนมากมายนะคะที่มีทั้งเรื่องสุขเรื่องทุกข์โดยเฉพาะเรื่องทุกข์คนที่เป็นล่ามไปรับฟังปัญหาของคนนั้นคนนี้มาคุณกัญญารัตน์กลับไปที่บ้านทำยังไงคะไม่ให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยตามมาทำให้จิตใจต้องเศร้าไปด้วยอะค่ะ
คือพอเราเข้ามาทำงานเนี่ยเขาจะมีการอบรมเรื่องนี้ด้วยอะค่ะเขาจะมีการพูดถึงว่าเราสามารถที่จะระบายหรือจริงๆแล้วทุกอย่างมันเป็นความลับของคนไข้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อหรือว่ารายละเอียดอะไรมากแต่ว่าเราสามารถที่จะคุยกับผู้บังคับบัญชาอย่างในกรณีของตัวเองก็คือคุยกับผู้จัดการหรือว่าผู้ดูแลแผนกล่ามของเราก็จะมีการระบายให้ฟังได้ว่าเออเราไปเจออย่างนี้มาแล้วเรารู้สึกสะเทือนใจการที่ได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานมันก็เป็นการช่วยให้เราคลายความเครียดลงแต่ว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำงานในด้านนี้มานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเราเกิดการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าปัญหาคือเราอาจจะรู้สึกสงสารเขาในเวลาที่เราทำงานให้เขาแต่ว่าเราไม่เคยเก็บปัญหาของคนอื่นกลับไปกังวลต่อที่บ้านนะคะถ้าสมมุติว่าเราทำได้ในจุดนั้นเราก็จะไม่เครียดมากเราจะไม่รู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้มันน่าหดหู่มันไม่มีอะไรสวยงามเลยอะไรเงี้ยแล้วอย่างนึงก็คือหลักพุทธศาสนาก็ช่วยได้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางก็เอามาช่วยในจุดนี้ก็จะไม่เครียดจะไม่เศร้าง
านอีกอย่างนึงของคุณกัญจรัตน์ก็คืองานทำซับไตเติ้ลภาพยนตร์แล้วก็สารคดีของทาง SBS ใช่ไหมคะเห็นชื่อกันมานานนะคะคุณกัญจรัตน์ฤทธิเดชก็คือคนนี้เองนะคะแล้วก่อนที่จะมาทำตรงนั้นได้อ่ะค่ะอันนี้เขามีการทดสอบอะไรยังไงไหมคะแล้วคุณกัญจรัตน์เข้าไปทำได้ยังไงคะ
ตอนที่เริ่มทำงานที่แผนกซับไตเติ้ลเนี่ยค่ะอันนั้นตอนนั้นจะเป็นประมาณปี1998 1999ประมาณนั้นก็หลายปีมาแล้วนะคะในตอนนั้นก็คือว่าเราเรียนคอร์สล่ามอยู่ที่เทฟแล้วก็คนที่เป็นครูสอนเราเนี่ยค่ะคือพี่มาลินซึ่งตอนนี้แกก็ไม่ได้ทำที่นั่นแล้วแกกับตอนนั้นแกลาคลอดแล้วแกก็มาพูดกับเราว่าสนใจไหมแกจะลาคลอดแล้วเขาต้องการคนเราก็เขียนเรซูเม่ไปแต่หนึ่งในคุณสมบัติที่เขาต้องการก็คือการมีนาติค่ะเพราะฉะนั้นพอเรามีนาติเนี่ยพอเราส่งเรซูเม่เข้าไปเขาก็โอเคเรียกมาทำงานแล้วก็มีคนเทรนให้ในตอนนั้นมีคนเทรนการใช้อุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าการทำซับไตเติ้ลที่ SBS เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยซึ่งเท่าที่ฟังมาที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่านักแปลบทภาพยนตร์ซึ่งจะได้บทภาพยนตร์มาในลักษณะของบทเป็นกระดาษเป็นไฟล์จะเป็น Microsoft Word หรืออะไรก็ตามแล้วก็แปลไปแล้วจากนั้นจะมีเทคนิชเชียนเอาไปใส่มีคนที่เอาไปใส่เอาซับไตเติ้ลไปใส่กับหนังอีกทีหนึ่งแต่ว่าที่ SBS เนี่ย คนที่เป็นคนแปลจะเป็นคนเอาซับไทเทิลใส่ลงไปในหนังเองเพราะฉะนั้นกระบวนการขั้นตอนมันซับซ้อนกว่าที่เมืองไทยค่ะก็ใช้เวลาเรียนรู้อยู่ไม่นานแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มทำมาตลอดก็ไม่อยากจะนับเวลามันก็หลายปีแล้วเนาะค่ะแต่ก็ทำมาตลอดเป็นคนไทยคนเดียวที่ทำมา
เวลาที่ทำอย่างภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยนะคะมันใช้เวลานานเท่าไหร่อะคะที่จะต้องทำซับไทเทิลตั้งแต่ต้นจนจบ
ตั้งแต่ต้นจนจบปกติถ้าหนังมีความยาวประมาณ80 90นาที100นาทีเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ80 90ถึง100ชั่วโมงค่ะเรียกได้ว่าการที่จะแปลได้แต่ละนาทีเนี่ยใช้เวลาเกือบชั่วโมงในลักษณะไม่ได้เรื่องปัญหาของทางเทคนิคอย่างเดียวแต่ว่าเวลาที่เราจะเอาซับไตเติ้ลใส่ลงไปในแต่ละส่วนเนี่ยเราจะต้องพิจารณาเรื่องความเร็วของการพูดของตัวละครตัวนั้นถ้าสมมุติว่าตัวละครที่เป็นคนที่ในตัวนั้นเป็นคนที่พูดเร็วแปลว่าเวลาที่เราจะใส่ตัวอักษรลงไปได้ก็น้อยค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาพูดอะไรหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเขาพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับประเพณีหรืออะไรที่เป็นมุกตลกซึ่งมันเป็นสองสิ่งที่โดยเฉพาะมุกตลกเป็นเรื่องที่แปลยากมากจากวัฒนธรรมนึงไปวัฒนธรรมนึงไม่สามารถที่จะบางทีไม่สามารถที่จะแปลให้สามารถที่จะรักษาความตลกในแง่นั้นไว้ได้เราก็จะต้องหากลวิธีใหม่ในการทำให้ยังมีความตลกอยู่แต่จะต้องเปลี่ยนคำบางคำหรือเปลี่ยนประโยคไปเลยอะไรอย่างนี้ก็มีอันนั้นคือความท้าทายแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมเพราะว่าซับไตเติ้ลเวลาเราดูหนังเราจะเห็นว่าซับแต่ละซับหรือแต่ละประโยคหรือสองประโยคที่เราเห็นเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากคือถ้าสมมติตาเราละสายตาจากจอเนี่ยเราจะไม่สามารถตามในตรงนั้นทันคือประโยคนั้นหรือว่าสองประโยคนั้นสามประโยคนั้นเนี่ยที่เราไม่ได้มองจอโทรทัศน์คือจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นอาจจะขาดความต่อเนื่องทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวอักษรที่สามารถจะใส่ได้หรือประโยคที่จะใส่ลงไปเมื่อเราแปลเนี่ยจะต้องกระชับแล้วก็เก็บความให้ได้มากที่สุดซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท้าทายเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใส่ทุกอย่างที่ตัวละครนั้นพูดลงไปได้ในเวลาที่จำกัดค่ะ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะแล้วเท่าที่ทำมาคุณกัญญารัตน์ชอบแปลบทภาพยนตร์เรื่องไหนมากที่สุดคะ
ตั้งแต่ทำมาโอ้จริงๆคือส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบดูหนังมากเพราะฉะนั้นอยากจะพูดว่าจริงๆเราชอบทั้งหมดเลยที่แปลมาเพราะว่าแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันเลยคือหนังไทยที่เมืองไทยที่สมัยที่เขาเริ่มทำหนังส่งนอกเนี่ยค่ะหนังที่ SBS จะเลือกมาได้น่ะตอนนั้นก็คือเป็นหนังที่ต้องได้รางวัลเพราะว่าทางออสเตรเลียเองไม่มีไอเดียเลยว่าเมืองไทยทำหนังประเภทไหนบ้างเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกแต่เลือกซื้อหนังเฉพาะอันที่มีรางวัลทีนี้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยความหลากหลายของหนังมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นชอบเกือบทุกเรื่องหนังของคุณเป็นเอกรัตนเรืองนี่ก็ชอบทุกเรื่องแล้วก็แปลมาทุกเรื่องแล้วค่ะ
คุณกัญญารัตน์ไม่คิดที่จะไปรับแปลซับไทเติลที่เมืองไทยบ้างเหรอคะสำหรับหนังไทยหรืออะไรอย่างเงี้ย
เคยคิดอยากทำอยู่แต่ว่าที่เมืองไทยก็มีคนที่ทำอยู่เยอะแล้วนะคะคิดว่ามีคนที่ทำอยู่หลายแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของราคาเพราะว่าในเมืองไทยเนื่องจากคนที่ทำงานในด้านนี้น่าจะมีหลายคนกว่าที่นี่เพราะฉะนั้นก็มีการตัดราคากันแล้วคิดว่าถ้าสมมติว่าเราไปรับงานตรงนั้นแต่ว่าเราชาร์จราคาที่นี่ก็คงไม่มีใครเอาเราเพราะว่าเขาก็ต้องประหยัดงบประมาณอะไรต่ออะไรให้มากที่สุดแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากทำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการแปลของ SBS เนี่ยจะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผู้ชมที่ออสเตรเลียก็คือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแต่ว่าการแปลจากหนังฝรั่งเป็นภาษาไทยเนี่ยก็ที่นี่ที่ SBS ก็ยังไม่ค่อยมีน้อยมากอาจจะเป็นพวกสารคดีอะไรมากกว่าซึ่งแทบจะไม่เห็นเลยก็อยากลองดูว่าเวลาเราเอาคำภาษาไทยซึ่งตัวอักษรอันนี้ในแง่ของเทคนิคนะคะเรื่องของการใส่ตัวอักษรใส่สระใส่พยัญชนะทั้งหลายเนี่ยมันน่าจะยากกว่าการเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษนี่ทุกอย่างมันอยู่บนบรรทัดเดียวกันหมดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสระอะไรก็ตามแต่ว่าภาษาไทยมีสระแล้วก็คำเนี่ยเขียนมันใช้สเปซเยอะกว่าภาษาอังกฤษเวลาเราแปลออกมาคิดว่าน่าสนใจแต่ยังไม่มีโอกาสค่ะ
สุดท้ายนะคะอยากจะให้กล่าวอะไรสักนิดนึงค่ะว่าในฐานะคนที่ทำงานเป็นนักแปลแล้วก็ล่ามมีความรู้สึกภูมิใจกับงานของตัวเองยังไงบ้างแล้วก็สำหรับคนที่อยากประกอบอาชีพนี้ด้วยนะคะจะต้องทำยังไงบ้าง
สำหรับคนที่อยากประกอบอาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือว่าที่นี่นะคะก็คือก่อนอื่นเลยถ้าสมมติว่าสนใจในงานแปลและล่าม คิดว่าตัวเองมีความสามารถทั้งสองภาษาในระดับที่ดีอะค่ะก็ลองไปสอบนาติดูนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนาติเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างสำคัญที่เอามาใช้ว่านายจ้างเขาจะบางทีเขาถามเลยนายจ้างถามเราหรือว่าคนที่จะเอางานมาให้เราแปลอย่างแรกที่เขาจะถามคือคุณมีนาติหรือเปล่าเพราะว่าเขาต้องการให้เรารับรองเอกสารหรือว่าผลงานที่เราแปลด้วยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือเริ่มตรงนั้นก่อนถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าภาษาเรายังไม่ดีก็พัฒนาภาษาตรงนั้นก่อนอ่านหนังสือเยอะๆสังเกตเวลาเราดูซับไตเติลหรือว่าดูงานอะไรที่เป็นทั้งอังกฤษและไทยอย่างเงี้ยค่ะมันเพราะว่าอย่างที่พูดไปตอนแรกคือภาษาเป็นเรื่องของการสะสมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอยากจะทำงานนี้ในอนาคตก็ควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็ในส่วนของความภูมิใจก็คืออย่างเรื่องงานล่ามที่ทำอยู่ในตอนนี้ก็อย่างที่พูดไปแล้วคือเรารู้สึกว่าในแต่ละวันเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างให้กับคนบางคนทำให้เขาชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจมากๆค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณกัญญารัตน์มากนะคะที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
อ๋อขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 นหรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai